Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω πάλι σε μια σειρά απορριών, όπως άλλο είπε κανείς, των στάσεων, όπως έλεγε σύντοτο, που είναι συνέχεια άλλων μαθημάτων πριν πούμε στο Τριώδιο, που νομίζω ότι είναι απορία και πολλών άλλων οι οποίοι παρακολουθούν την εκδήλωση αυτή. Θα ενθυμίστε ότι σε μια σειρά μαθημάτων είχα παρουσιάσει ορισμένες απορίες ορισμένων ανθρώπων και σε όσα ότι ήταν σοβαρές και μπορούσαν να συζητήσουν. Είχα δηλαδή τα αξιολογήσει ούτε αυτή από τα πολλά που όπως είδατε και ακούσατε και από το βράδυ και παρουσιάστηκε. Και κοιτάζω αυτά να τα πλησιώσω και με τη γνώμη της Εκκλησίας και με τη γνώμη των πατέρων και με τη γνώμη της Εκκλησίας, ώστε να έχει άνθρωπος μια σωστή λύση και τον εαυτό του και για τους άλλους. Διότι καλούμεθα να διαφωτίζουμε τους ανθρώπους, όχι να τους ελέγχουμε, να τους διαφωτίζουμε. Η γλώσσα βέβαια του Ευαγγελίου είναι καταρτίζεται τον ποιούτον, καταρτίζεται, να τον μπαλώνετε, να τον βοηθάτε, να τον διευκολύνετε. Διότι η αλήθεια έχει την δύναμη να διαφωτίσει τον θέλοντα. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός και από τη σειρά που έχω εδώ βλέπω ότι θα απαντήσει σε 22 τέτοιες ερωτήσεις. Απόψε να απαντήσω στην 23η. Η 23η απορία είναι η εξής. Ο πολλής κόσμος δεν πιστεύει στη θεότητα του Χριστού. Τι θα χαθεί ο κόσμος αυτός? Άλλωστε δεν είναι παιδιά του Θεού όλος ο κόσμος. Αυτά σας τα γράφω, κύριε Παναγόπουλε, διότι μου τα λέγουν στο σπίτι μου τα αδέρφια μου και οι γονείς μου που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Τι να πω, μήπως έχουν δίκιο? Είναι μια απορία για πολλούς ανθρώπους και απόψε την λέγει και εδώ πέρα άλλη παράλληλος απορία. Λέει, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αβάπτιστοι θα σωθούν? Παραδείγματος χάρη οι Τούρκοι, οι οποίοι πιστεύουν πολύ στη δική των θρησκεία και πιστεύουν. Αυτά είναι ερωτήματα πολλών ανθρώπων και τα ακούμε καθημερινώς κατά κόρον, και τούτο διότι ο σκοπός τους είναι, ο τελευταίος σκοπός, όχι ότι σκύρει η φιλανθρωπία τι θα γίνουν οι Τούρκοι και τι θα γίνουν οι Μαύροι και οι Κίτρινοι και οι Κατολικοί. Όχι. Για να αμβλύνουν, να μποσκάρουν τα σκηνιά. Ότι δεν χρειάζεται και τόσο αυστηρά. Δεν χρειάζονται και αυτά. Να οι άλλοι δεν πιστεύουν. Να οι άλλοι δεν εκκλησιάζουν. Να οι άλλοι δεν κάνουν. Και να φύγει το Ευαγγέλιο από τη μέση, το οποίο Ευαγγέλιο ομιλεί τελείως διάφορα από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, εμείς ξέρουμε από το Ευαγγέλιο ότι λέγει ότι μόνο η πίστη στον Χριστό σώζει. Εάν παραδείγματι ανοιχτώ και επικαλεστώ μάρτυρα τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Λουκά, ο οποίος έγραψε τη γνώμη του Αποστόλου Πέτρου, θα βρω στις πράξεις των Αποστόλων το Δέλτα κεφάλαιο στίχος 12 τα εξής: ούκ εστίν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Δεν υπάρχει πουθενά λέει αλλού η σωτηρία. Ουδέ γαρόνομα εστί έτερον υπό των ουρανών το δεδομένο εν ανθρώπις ενώ σωτήνε ημάς. Δεν υπάρχει λέει αλλού η σωτηρία και δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό που έχει δοθεί εκτός από τον Χριστό που θα σωθούν οι άνθρωποι. Κατά συνέπεια αυτομάτως αφοπλίζεται το επιχείρημα. Ο Χριστός λέει σώζει. Ο ίδιος ο Χριστός λέει ουδείς έρχεται εις τον Πατέρα ημίδιε μου. Πώς λοιπόν αν πιστεύει σε βασιλεία ουράνιων και αν πιστεύει σε εκείνο που λέγει δέστε οι ευλογημένοι να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία, πώς θα κατορθώσεις να φτάσεις σε αυτή τη βασιλεία, να τερματίσεις, να φτάσεις? Ποιο δρόμο θα ακολουθήσεις, ποιο πρόσωπο θα ακολουθήσεις, ποιος ξέρει το δρόμο να σε πάει εκεί ή ποιος είναι η θέση να σου δώσει εισιτήριο για εκεί? Μόνο ο Χριστός. Κανένας άλλος. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτει τον Χριστόν, απορρίπτει την οδόν, απορρίπτει τον τρόπον, τη μέθοδο, το μέσον, την γέφυρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Παραδείγματι, λέει κάποιος, εγώ δεν κοινωνώ, δεν έχει ζωή. Μόνο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Εμείνει καγό ένα αυτό. Δεν είσαι ούτε αναστάσιο. Διότι μόνο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Εμείνει καγό ένα αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν επί εκάτη ημέρα. Ο μη τρώγων το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν έχει ζωή με νέα. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν ο άνθρωπος μόνο του να σωθεί? Το έχει ο Τούρκος αυτό? Δεν το έχει. Το έχει ο Καθολικός αυτό? Δεν το έχει. Το έχει ο Πρωτοστάντης αυτό? Δεν το έχει. Το έχει ο Κυριακής αυτό? Δεν το έχει. Κανένας δεν το έχει. Μόνο ο Ορθόδοξος το έχει. Αυτό. Το οποίο βοηθάει τον άνθρωπο εις το Κύριον. Εκτός αυτού, το θέμα είναι το εξής. Για να σωθεί ο άνθρωπος, πρέπει να αναγεννηθεί. Αναγέννηση γίνεται μόνο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γεννάται ο άνθρωπος φυσικών θάνατων. Εάν δεν αναγεννηθεί, δεν κάνει για τη βασιλεία των ουρανών. Είναι σαν μια άγρια ελαία, η οποία δεν έχει κεντριστεί να γίνει κάλλη ελαία. Είναι άγρια ελαία. Φέρει απάνω του το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος, των θάνατων. Γι' αυτό, όπως λέμε πολλές φορές, το μικρό το αρσενικό στη θεολογία τη μητρική μας ελέγεται δράκος και το θηλυκό ελέγεται δρακούλα. Γιατί σατανάς, αρσενικός και θηλυκός. Και είναι μια μέθοδος θεολογίας που υπενθυμίζει πολλά. Αυτό το νεκρό λοιπόν που γεννιέται χάπτεται εν το βαπτίσμα της και ανίσταται. Η βάπτιση δεν είναι κουμπαριά. Δεν είναι αμαρτία. Πράγμα το οποίο συμβαίνει πίσω από την κουμπαριά πολλές φορές. Είναι μυστήριο μυστηρίων. Χάπτεις ένα νεκρό και τον παίρνεις ανασημένο. Ταφή και ανάσταση γίνεται. Όπως ο Χριστός ετάφη και ανέστη, έτσι και όσοι πιστεύουν στον Χριστό κάπτονται και ανήκανται. Δεν κάπτονται όπως ο Χριστός, αλλά κάπτονται κατά παρόμοιον τρόπον. Όχι κατά όμοιον τρόπον, κατά παρόμοιον τρόπον. Δεν κάπτονται εγχώματι για τα απέφυσκο. Κάπτονται ενίδατοι. Κάμνουν τον τύπον της ταφής, διότι οι τρεις καταδύσεις είναι η τριήμερος ταφή του Χριστού εις τον Άδη. Και η ανάδυση του είναι η ανάσταση του. Αυτό λοιπόν το πράγμα το κάνει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν το κάνει κανένας άλλος. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούνται αναγεννημένοι. Όταν μιλούσε ο Χριστός μας, το έχουμε μιλήσει αυτό το πράγμα σε μια σειρά πέντε μαθημάτων που θίγεται απόψε από το γάμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Εκεί αναφέρονται οι λεπτομέρειες αυτές. Ήταν κάτι που είπε ο Κυριός μας στον εκλεκτόν εκείνον Νικόδημο, ο οποίος επήγε νύχτα και τον επισκέφθη για τον φόβο των Ιουδαίων. Φοβόταν τη θεσούλα του και διότι θα το κάνουν από συνάγωγον κι άλλοι, όμως δεν μπορούσε να νικήσει τον πειρασμό να μην πάει στον Χριστό, επειδή και τον επισκέφθηκε νύχτα. Και ο Χριστός μας αμέσως σου μίλησε για το θέμα ξαναγεννηθώς. Καλός μπορεί να είσαι, αλλά γνώριζε όμως ότι αν δεν γεννηθείς σε ξύλατος και πνεύματος, βασιλεία ουρανών δεν πρόκειται να δει. Και όταν άκουσε αν δεν γεννηθείς, ενώ νόμισε ότι πρόκειται να γίνει καμιά καινούρια γέννα από τις συνηθισμένες, και είπε, αν ενθυμίσαι όσοι διαβάζετε, είναι δυνατόν να ξαναμπω γέρος άνθρωπος τώρα εγώ στην κοιλιά της μάνας μου και να γεννηθώ. Δεν σου μιλάω για αυτή την κοιλία, υπάρχει μια άλλη κοιλία, η κολυμβήθρα είναι κοιλία. Όπως το Άγιο Ποτήριο είναι σκυλί, είναι μαστό. Η Εκκλησία είναι μητέρα. Και όμοι έχουν την Εκκλησία μητέρα, δεν έχει το Θεό πατέρα. Και αυτό να το μάθουν εκείνοι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται. Ή έχουν τοποθετήσει των εκκλησιασμών των σε ημερομηνίες. Λέγει ο Άγιος Κυπριανός το εξής. Ομοί έχουν μητέρα την Εκκλησία, ούδη να το έχει πατέρα αυτού των Θεών. Και θέλει παράδειγμα. Ή εσώθητής των ευρεθέντων εκτός της κυβωτού του Νόε, και ο ευρισκόμενος εκτός Εκκλησίας η δύνατο αν επιλύσει σωθήνε. Αν εσώθηκε λέει κανένας από αυτούς που δεν μπήκε στην κυβωτό, άλλο τόσο θα σωθούνε όσοι δεν πάνε στην Εκκλησία. Ο Κύριος λέγει προς την διδασκαλία ημών, ομοίων με τεμού, κατεμού εστί, και ομοί συνάγων με τεμού, σκορπί. Έτσι λέει ο Άγιος αυτός πατήρ. Και είναι πολύ σωστό. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει η αναγέννηση στη λεγόμενη, η οποία γίνεται με πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Όποιος λοιπόν δεν πιστεύει το Χριστό, δεν πιστεύει και τη διδασκαλία του. Δεν πιστεύει το βάπτισμα, δεν πιστεύει την Θεία Κοινωνία, δεν πιστεύει τα μυστήρια τα υπόλοιπα του δεσμού και μη, τη μετάνοια, τη ομολόγηση κλπ. Κατά συνέπεια θα βρεθεί αντιμέτωπος μια μέρα με τον Κρητή και τότε ο Τούρκος που μου γράφεις εδώ πέρα, κάνει περιτομή ακόμη. Ο Τούρκος και ο Εβραίος κάνει περιτομή ακόμη. Η περιτομία το καταστάζει όπως θέλει. Το γράφει άλλωστε ο Παύλος στην προσκολασαΐσα του Στονίτη, ότι αντεκατεστάθη. Την 8η ημέρα με δέχονται περιτομή τα Εβραιόπουλα. Αν ήταν κάποιος απερίκνητος δεν μπορούσε να φάει το Πάσχα. Δεν μπορούσε να κοινωνήσει όπως θα λέγανε σήμερα. Όπως κάθε μη βαπτισμένος δεν μπορεί να κοινωνήσει. Θα βαπτιστεί το παιδί, γι' αυτό και πρέπει να βαπτίζεται αμέσως. Τι δυνατόν μόλις θα ραντήσει. Πρώτη Εκκλησία το βαπτίζαν πριν θα ραντήσει η μητέρα. Γι' αυτό και δεν παρουσιάζεται στο μυστήριο η μητέρα. Όχι τώρα κρύβεται η μητέρα, κοντεύει να πάει με τη φιλενάδα του το παιδί στην Εκκλησία για να βαφτιστεί και κρύβεται η μητέρα ακόμη. Όχι! Κρύβεται η μητέρα γιατί το ακάθαρτο. Βαπτίζεται πρώτη σαραντήση και δεν μπορούσε να πάει στην Εκκλησία η μητέρα ακάθαρτο στα σαράντηση. Γι' αυτό ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι υγείας, μόλις τελειώσει τα 40, αμέσως το παιδί να βαφτιστεί και να προσέλθει στην κοινωνία να ενωθεί. Γιατί υπάρχει εκδοχή να πεθάνει, υπάρχει εκδοχή να καεί, υπάρχει εκδοχή ένα δυστύχημα από το κλινικό να χαθεί το παιδί. Και τότε τι θα γίνει, θα το φέρνει με τα γιον σε όλη τη ζωή. Διότι είναι φόνος εκ προμελέτης. Μπορούσε να τον προλάβει και δεν πρόλαβε. Αυτό λοιπόν εδώ παρέμα Τούρκοι είναι αβάπτιστοι. Χωρίς βάπτισμα δεν υπάρχει σωτηρία. Χωρίς αναγέννημα. Πρέπει να ταφεί λοιπόν και να αναστηθεί. Να σας μεταφέρω δύο γνώμες του Χριστίου Χριστοστόμου και πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό είναι κατ' επέκταση και για τα παιδιά τα οποία δεν ήρθαν στο είναι. Για τα παιδιά τα οποία δεν ήρθαν στο είναι. Όχι εξυπηρετιότητος της μητέρας, που αν είναι εξυπηρετιότητος της μητέρας ή του πατέρα, αλλή μονό του. Αλλά και ακόμη αυτά τα παιδιά για τον άνθρωπο ήταν λόγο που δεν είναι υπέτειος η μητέρα ή ο πατέρας και δεν ήρθαν στο είναι. Απευλήθησαν εντωμεταξύ πριν έρθουν στο είναι και γι' αυτά δεν υπάρχει παράδεισο. Και ας τρόπος όμως τρίτος θα είναι, δεν ξέρω. Αυτό το έχει αφήσει η Εκκλησία, όπως σας είπα και ένα βράδυ, στην κρίση του Χριστού. Δεν έχει αποφανθεί η Εκκλησία. Ούτε οι πατέρες, ούτε οι κανόνες, ούτε οι Απόστολοι. Κανένας δεν έχει αποφανθεί το τι θα γίνει η ψυχή αυτή, η αβάστητος μεν, που δεν κάνει για τον παράδεισο, αλλά δεν κάνει και για την κόλαση, διότι δεν έχει θελημένα αμαρτήματα. Δεν έχει αποφανθεί. Για τους αβαπτίστους δε, ο Θεός Χριστός όμως λέει το εξής. κλάψον τους απίστους, κλάψον τους ουδέν εκείνων έχοντας, τους χωρίς φωτίσματος απερχομένους, τους χωρίς σφραγίδες. Αυτοί που δεν εφωτίστηκαν και πεθαίνουν και φεύγουν. Αυτοί που δεν εσφραγίστηκαν για του χρήσματος και πεθαίνουν και φεύγουν. Κλάψους λέει τους ανθρώπους αυτούς. Μέγα μεν γάρευτη το βάπτισμα και άνευ βαπτίσματος αμήχανον βασιλείας επιτυχή. Είναι αδύνατον λέει να επιτύχει τη βασιλεία χωρίς βάπτισμα. Εμείς βέβαια οι Ορθόδοξοι κολακευόμεθα, διότι είμεθα δεβαπτισμένοι, ναι, αλλά έχουμε διατηρήσει την αναγέννησή μας. Πολλοί δεν την έχουμε διατηρήσει. Αυτά που είπαμε κατά το βάπτισμα με το στόμα, με τη γλώσσα του αναδόχου, τα αρνήθημε προσωπικώς όταν μεγαλώσαμε. Για να μας καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα, για να μας ζωοποιήσει την ψυχή μας, για να μας φορέσει το λευκό αυτό ένδυμα, το θεοήφαντο. Έγινε μια ομολογία από τα σωμέση σατανά και συντασωμέση Χριστέ. Αυτά είναι λόγια που πρέπει να τα πει ο κάθε βαπτισμένος. Αλλά διότι έχουμε τον νηπιοβαπτισμό, κάποιος αναδέχεται, αναλαμβάνει να πει αυτά για να γίνει η κάθαρση και ο αγιασμός. Αυτά λοιπόν που λέμε ότι από τα σώμεθα στο σατανά και την πομπή του και τη λατρεία του και την κατσόμεθα στο Χριστό, που είπε ο ανάδοχός μας, που είπε ο νονός μας και η νονά μας, αυτά όταν μεγαλώσουμε εμείς τα αρνούμεθα προσωπικώς και γυρίζουμε και του λέμε του Χριστού από τα σωμέθη Χριστέ, να μ' αφήσεις ήσυχος. Και πού πας παιδί μου, πάω με τον διάβολο, εκείνο που τον αρνήθηκα χθες, τον συντάσσομε σήμερα και συντάσσομε στη σατανά. Γιατί? Διότι αυτά που μου ζητάς εσύ, εγώ δεν έχω καμιά διάθεση να τα πράξω. Εσύ μου ζητάς παρθενία, ο σατανάς δεν θέλει παρθενία. Εσύ μου ζητάς παιδοποιία, ο σατανάς δεν του χρειάζονται. Τι θέλει νηστεία, θέλει εγκράτεια, προσευχή, αυτού του χρειάζονται. Πάρω λοιπόν τη λεωφόρο, τι θέλω εγώ από τα στενά. Και αρνείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό παρότι είμαι θαυαπτισμένοι, θα βρεθούμε αβάστης. Γιατί εμείς οι περισσότεροι είμαστε χριστιανοί αχρίστιανοι. Χριστιανοί στα χαρτιά, αλλά άνευ Χριστού στη ζωή. Πλησιάστε τα εργασία μας, θα πλησιάστε τα σπίτια μας, τα εκδηλώσεις μας, τη συμπεριφορά μας, θα βρείτε ότι είμαστε χριστιανοί, αχρίστιανοι χριστιανοί οι περισσότεροι. Τώρα, ορισμένοι σκοντάσουν το πολύ, το πολύ. Παρότι υπάρχει μια ρήση που λέγει ουκ εν το πολλό το έστω. Το λέμε εμείς μεταξύ μας. Αν μας δώσουν ένα τσουβάλι 5 εκατομμύρια κατοστικά και μας δώσουν και ένα χιλιάρικο από το σημερινό, θα πάρουμε το χιλιάρικο και τα 5 εκατομμύρια δεν θα τα πάρουμε. Μα και έξυπνοι εμείς ξέρουμε ποιο είναι το κύβιλο και ποιο είναι το σωστό. Ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το σκάτο. Και ακούνε πολλοί άνθρωποι, είναι κόσμος, εκατομμύρια κλπ. Σοβαρά, κοστίζει πολύ. Άκουσε λοιπόν τι λέει. Πλήους Θεό, τρεις συνηγμένοι εν το όνομα του Κυρίου, πολλών αρνουμένων τη θεότητα αυτού. Προτιμεί ο Θεός, λέει, τρεις που να ομολογούν, να τον παραδέχονται για Θεό, παρά, λέει, δισεκατομμύρια που τον απορρίπτουν, που δεν τον δέχονται. Και συνεχίζει, σήμεν αριθμή στα μυριάδας, Θεός δε του σωζωμένου. Σήμεν το αμέτρητον χρούν, αυτός δε τα σχέδια της εκλογής, αυτούς τους ένα, τους δύο, τους τρεις, τους πέντε, αυτούς. Δεν διαβάζουν. Δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, που δεν μεταφέρω ποτέ δικά μου για να είναι εξασφαλισμένο. Αλλά είναι λόγια Αγίων αυτά και δεν μπορούμε εμείς να τα απορρίψουμε. Ο δε σοφός σειρά. Το 16ο κεφαλαιό του στίχος 3 λέγει το εξής. Κρίσον, καλύτερο, ή δίκαιος ή κύριος. Στα μάτια λέει του Θεού είναι αξιότερος ένας δίκαιος παρά χίλιοι μη δίκαιοι, μη πιστοί, μη βεβαπτισμένοι. Μην λοιπόν γινόμεθα φιλανθρωπότεροι του φιλανθρώπου. Μην θέλουμε να βγάλουμε το Θεό κακό ότι θα αδικήσει κανένα. Και εάν, προσέξτε μια λεπτομέρεια που θα σας πω, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ο Κύριός μας εν χαρτί εδώ και μας μιλούσε τον τρόπο που θα κρίνει τους ανθρώπους, δεν είναι πρόκειται να καταλάβουμε τίποτα. Τι δηλαδή θα λάβει η υπόψη του που θα κρίνει τον καθένα κατά αναλογία της εποχής που εγεννήθηκε. Αν υπήρχε νόμο, αν υπήρχε Ευαγγέλιο, πώς θα κριθεί ο καθένα, σε ποια εποχή υπήρχε το Ευαγγέλιο, δεν είχε φτάσει σε αυτόν. Αν εκηρύχθηκε εκεί, δεν εκηρύχθηκε. Αν ήκουσε και αν απέριξε. Και γιατί απέριξε. Είναι μύριες οι περιπτώσεις που θα ληφθούν υπόψη κατά την κρίση. Δεν είχα υπόψη μου ούτε την ευχέρεια. Έχει μια ωραία ομιλία ο Θείος Χρυσόστομος και έχει πολλά αναφέρει. Κάπου τα έχω γράψει, δεν ξέρω πού τα έχω γράψει. Ίσως στο βιβλίο αυτό που λέγει «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό». Σε αυτό το βιβλίο νομίζω, που αναφέρει που θα ζαλιστεί ο νους του ανθρώπου όταν ακούσει τις περιπτώσεις που υπάρχει εκδοχή η δικαιοσύνη του Θεού να λάβει υπόψη προκειμένου να κρίνει τον άνθρωπο. Η δουλειά μας, αγαπητοί μου, δεν είναι να μάθουμε τι θα κάνει με τους Τούρκους ο Θεός, τι θα κάνει με τους μαύρους, τι θα κάνει με εκείνους που δεν τον άκουσαν, που δεν έμαθαν ή με εκείνους που τον άκουσαν και τον απέριξαν. Δεν είναι θα εμείς κριτές, εμείς είμαι θα δούλοι και θα δούλοι κατηγορούμενοι, θα κοιτάξουμε τι θα κάνουμε εμείς. Εμάς μας είπε τι να κάνουμε για να σωθούμε. Τι θα κάνουμε με τους άλλους, αυτό δεν μας το είπε. Δεν είναι δική μας δουλειά. Θυμόσαστε τι είπε στους Αποστόλους. Όχι μόνο γνώνε. Δεν είναι δικό σας να γνωρίσετε χρόνους ή καιρούς. Δεν είναι δικό σας να γνωρίσετε. Είναι αλλού. Είναι δικό μου. Αυτό το κρατάω εγώ για δικιά μου εργασία. Η δικιά σας είναι να κηρύξετε, να ακούσετε, να μεταδώσετε και να εφαρμόσετε. Δεν είναι δικιά σας δουλειά. Και τούτοις ο άνθρωπος ξεφεύγει από την εργασία που έχει μέσα του και τη δικαιοσύνη που πρέπει να δημιουργήσει μέσα του και βγαίνει έξω, αφήνει την ατομική δικαιοσύνη και αναζητά κοινωνική δικαιοσύνη έξω, να δικαιώσει τους άλλους δίθεν, τους αδικημένους που να τους αδικήσει ο Θεός. Δεν είναι. Αν λοιπόν οι οικείς θέλουν να πιστέψουν εις Χριστόν, ας πιστέψουν. Δεν θέλουν να πιστέψουν, θα τον βρουν μπροστά μια μέρα. Σήμερα βέβαια δεν ενεργεί η δικαιοσύνη του. Σήμερα είναι η χάρη. Είναι η αναπαύση δικαιοσύνη. Γι' αυτό και τον βλασφημούμε και τον απορρίπτουμε και χίλια πράγματα άλλα λέμε. Και οι εγκεταλμένοι του τα όργανα του και κληρικοί και λαϊκοί. Και εντούτοις βλέπουμε ότι δεν βγάζει το μαχαίρι. Δεν το βγάζει το μαχαίρι. Από αυτό εμείς θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα πολιτευτούμε για τον εαυτό μας. Πάντως είπε μετά την Αναστασή του ότι εδώ στην εξουσία εν ουρανό και επί γη. Όλους θα τους κρίνω εγώ, εφόσον για όλους εσταυρώθηκα εγώ. Όταν ανέστη, αυτό είπε. Όλοι εκείνοι που ήταν στον Άδη και αυτούς θα πεθάνουν έπειτα και αυτούς θα γεννηθούν, τους πάντας θα τους κρίνει ο Χριστός. Ώστε δεν υπάρχει σωτηρία από αυτά που βρίσκω. Δεν υπάρχει έξω άλλος τρόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στην πατρίδα από την οποία έχει εξωστεί. Εργοσωτηρία δεν υπάρχει. Αδυσκεύει ο Τούρκος. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει ούτε νηστεία ούτε παρθενία απίστου λαμβάνεται υπόψη από το Θεό. Βέλεγμα είναι στα μάτια του η παρθενία του απίστου και του αιρετικού και η νηστεία του απίστου και του αιρετικού. Πρέπει να έχει το άρωμα και να γίνεται εν ονόματι Ιησού, όχι εν ονόματι ανθρώπου, εν ονόματι Ιησού. Και από εκεί πλέον αξιοποιείται, παίρνει την υπογραφή με το κόκκινο, με την ερυθρά μελάνη όπως θα λέγαμε. Πιο κάτω μια άλλη ψυχή με ρωτάει το εξής. Τι είναι αυτό το άσπυλον της Παρθένε που λέγουν μερικοί? Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι αυτό είναι παπικό προϊόν. Είναι από τη Δυτική Εκκλησία φερμένο. Εμείς οι Ορθόδοξοι κάνουμε το σταυρό μας κατά αυτή την έννοια. Ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα και κλείνουμε και τα δύο αυτά και αρχίζουμε από την κεφαλή, όπως είπα στην αρχή, κατεβαίνουμε στην κοιλία, ανεβαίνουμε στην ομοπλάτη τη μία και ξαναρχόμαστε στην άλλη και τελειώνουμε. Κάνουμε μία ομολογία πίστεως ότι πιστεύουμε στον τρισυπόστατο Θεό, μία ουσία, μία δύναμη, και αρχίζει από την κεφαλή, διότι είναι άναρχο το κεφάλι, δεν έχει γωνίες. Ο άναρχος Θεός ήρθε κάποτε και έγινε άνθρωπος. Αυτά τα δύο που κλείνουμε τα δάχτυλα είναι ο Χριστός, Θεέ άνθρωπος, οι δύο φύσεις του Χριστού, η Αγία Τριάς και οι δύο φύσεις του Χριστού. Οι παπικοί όμως δεν κάνουν αυτό. Οι παπικοί έχουν με ανοιχτό το στο χέρι τους, με ολόκληρη την παλάμη, με τα πέντε δάχτυλα και αριστερά μάλιστα προς τα δεξιά. Γιατί? Διότι εκτός της τρισυποστάτου Θεού της Αγίας Τριάδος πιστεύουν και την Παναγία ως Θεόν και τον Πάπα ως Θεόν. Πού και τώρα προσέθεσαν θεότητα εις την Θεοτόκον και θεότητα εις τον Πάπα. Και καταλαβαίνετε τώρα, αλλάζει το πράγμα για εκεί. Η αρχή ως φαίνεται για να κηρύξουν το άσπυλον του Θεοτόκου είναι από τον Προτεσταντισμό. Διότι οι Προτεστάντες, οι παροιμοί λεγόμενοι Ευαγγελικοί, απορρίπτουν τον Θεοτόκο και κατεβάζουν σε μια γυναίκα καλή. Ήσαν και περισπασμόν λοιπόν αυτή τη ενεργεία των Προτεσταντών, αυτή την ανεβάσαν και την κάμανε επάνω, ότι όχι μόνο βλασφημείται, αλλά δεν είναι τέτοια μόνο, αλλά είναι πολύ ψηλότερα. Και από εκεί που την έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει στα δεξιά του Κυρίου να πρεσβεύει. Ο παπισμός την ανέβασε και την εθέωσε και ο Προτεσταντισμός την έκανε μια γυναίκα. Τη διώξανε από τη θέση της. Τη διώξανε από εκεί που την έχει τοποθετήσει το Πνεύμα του Άγιον δια του Ψαλμοδού. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη, επικυρμένη, που διαβάζουμε στο 44ο Ψαλμό. Και επαναλαμβάνει ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς κατά την ώρα της προσκομιδής την Αγία Πρόθεση όταν βγάζει τη μερίδα της Παναγίας που πηγαίνουμε το πρόσφορό μας. Με αυτή την σκέψη λοιπόν εδογμάτισε η Εκκλησία η Παπική μέσα στα πολλά καινούργια που έχει προσθέσει στη λατρεία της και αυτό και το έκαμε δόγμα. Αυτή η ενέργεια έγινε στην Παπική Εκκλησία, εξεκίνησε το δόγμα αυτό το 1849, προ 130 περίπου ετών, κηρυχθέν διαβούλας του Πάπα Πίου του Ενάτου κατά το Σεπτέμβριο του 1851. Το Σεπτέμβριο του 1851. Από τότε πιστεύεται στην Παπική Εκκλησία ότι η Θεοτόκος δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα επάνω του. Και τότε έχουμε δύο. Δεν έχουμε μόνο υπερφυσική γέννηση του Χριστού μόνο, έχουμε και τις Παναγίες. Πόσον δεν είναι, αυτό είναι ψέμα. Αυτό είναι βλασφημία. Διότι εάν η Θεοτόκος δεν φέρει το προπατορικό αμάρτημα, δεν ήρθε δηλαδή με όλες τις αδυναμίες που έρχονται οι άνθρωποι που συλλαμβάνονται από πατέρα και από μητέρα, εκθελήματος σαρκός, σπερματικός ή το απειλαγμένο του προπατορικού αμαρτήματος, τότε οποιαδήποτε αρετή κι αν είχε δεν είναι δικιά της, είναι της χάριτος. Και κατά συνέπεια που τη χειροκροτούμε, που τη μακαρίζουμε, είναι ψέματα. Θα θέλα, θα μπορούσαμε να πούμε, να είχες εσύ το βάρος του προπατορικού αμαρτήματος, να έχεις την ροπή και την κλίση αυτή από την αμαρτία, να ειδώ θα ήσουν απαρθένος, να ειδώ θα ήσουν ταπεινή, να ειδώ, να ειδώ, να ειδώ. Καταλάβατε? Ακεί είναι η βλασφημία. Εφόσον η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Πατερική Ορθόδοξος Φιλολογία παραδέχεται ότι η Παναγία μας εκαθαρίστη άμα το ασπασμό, όταν το Πνεύμα το Άγιον επεκάθισε επ' αυτήν και έγινε η σύλληψη, τότε την καθάρισε και του προπατορικού αμαρτήματος. Είχε το προπατορικό αμάρτημα η Παναγία μας. Εγεννήθη από τον Ιωακήμ και από την Άννα. Ηθελημένας αμαρτία δεν είχε. Άλλες. Ηθελημένας αμαρτία δεν είχε. Σας μεταφέρω δια του λόγου του ασφαλές τρεις γνώμες τριών Αγίων ανθρώπων. Η πρώτη είναι του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Λέει, άνθρωπος Θεός κοιηθείς εκ Παρθένου, ψυχήν και σώμα προκαθαρθήσεις το πνεύμα. Είναι καθάρισε λέει ψυχή και σώματι δια του πνεύματος την Παναγία. Άρα είχε και την εκαθάρισε. Έφερε και αυτή το προπατορικό αμάρτημα. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, επί του ασπασμού λυθύνε το της λύπης κατάκριμα. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα, η αρά αυτή, χαίρε βυής, η αρά εκλείψη και η χαρά εκλάμψη. Αυτό λοιπόν το προπατορικό αμάρτημα, το πένθος αυτό, η λύπη αυτή, ελύθη άμα το ασπασμό. Χαίρε και χαριτωμένη, όταν δέχτη το πνεύμα του Άγιον. Και ο Άγιος Κυπριανός, συν το Κυρίλο Ιερουσαλήμων, λέγουν, επί της συλλήψεως του Χριστού, λυθύνε από της αρχεγόνου πλημελήσεως την Παρθένων. Όταν λέει συνελήφθη στην κοιλία της Παναγίας ο Χριστός, τότε ελήθη η Παναγία, απειλάγει η Παναγία από το προπατορικό αμάρτημα. Κατά συνέπεια, και δεν είναι μόνο αυτές. Εγώ τουλάχιστον στη διάθεσή μου έχω 5-6 γνώμες ακόμη. Απλώς τα αρχαιολόγησα αυτές που ήσαν πιο λίγο για να πιστώσω το θέμα μου. Ώστε δεν έχουν δίκαιο, είναι βλασφημία το να λέμε ότι η Παναγία μας είναι εξ ασπόρου συλλήψεως, είναι απειλαγμένη δηλαδή από το προπατορικό αμάρτημα. Έφερε το προπατορικό αμάρτημα και η Παναγία μας, μόνον δεν είχε ηθελημένες αμαρτίες. Ώστε η άσπηλο σύλληψη είναι δόγμα παπικών βαλμένο προ 130 περίπου ετών. Μια άλλη ψυχή ρωτάει το εξής. Γιατί να τιμωρείται ένα μωρό γεννημένο με το δάχτυλό του κομμένο? Ξέρω και ένα άλλο που γεννήθη με δυο δάχτυλα λιγότερο στο ποδαράκι του και ένα άλλο με ένα αυτή, με ένα ους. Τιμωρία είναι αυτό ή φυσικό? Κανένας δεν μπορεί να βάλει τη μύτη του, όπως τα λέγαμε, και να δώσει ακριβή απάντηση για ποιο λόγο ήρθανε αυτά στο είναι. Όμως δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα ούτε για αυτούς οι οποίοι έφεραν αυτά τα παιδιά στο είναι, ούτε από τους άλλους οι οποίοι θα πληροφορηθούν το γεγονός. Δεν θα πρέπει όμως να σπεύσουν να πούνε υπέρ ή κατά. Δεν θα πρέπει. Διότι πολλοί μας, κατά αναλογία της κακίας μας ή της αγάπης μας, του συναισθήματός μας, εκφραζόμεθα σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αν κάποια που δεν τα έχουμε καλά φέρει κάποιο παιδί τέτοιο, εκεί να της καίει την καρδιά αμέσως εμείς. Αν κάποιος που τον αγαπούμε και συμβεί, ίσως αρχίσουμε και κλαίμε κιόλα. Θυμόσαστε μια λεπτομέρεια τέτοια, και την υπενθυμίζω, γιατί πάντοτε δεν είναι ούτως ή άλλος. Γιατί έτσι είπαν και στο Χριστό μας, ούτως ήμαρτε ή γονείς αυτού ή να τυφλός γεννηθεί, ούτε ούτως ήμαρτε ούτε ή γονείς αυτού. Τότε άλλο, έχει άλλο το δαχτυλό της στη μέση. Να φανούν τα έργα του Θεού, τον χρειαζόμουν αυτόν, να έρθει τυφλός εδώ, να του φτιάξω με λίγη λάσπη και με λίγο σάλιο μάτι για να καταλάβω το τι είμαι ο δημιουργός. Και αν πιστεύετε ότι ερχόσαστε από τον πίνικο, γι' αυτό. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου και μη λες ούτε υπέρ ούτε κατά. Δόξαζε τον Θεό. Μπορεί να προσευχηθεί, προσεύχω. Μη βάλει την ουρά. Δεν ξέρει λοιπόν κανείς γιατί ήρθε χωρίς αυτάκι, χωρίς δαχτυλάκι, χωρίς ξέρω εγώ τι. Δεν το ξέρει. Καμιά φορά όμως ο γονεύς το ξέρει. Ας σας πω ένα περιστατικό της Κορίνθου.
σπίτι του ένας πατέρας, ο οποίος δεν ήθελε το κορίτσι και είπε στον με ευθύρα, εάν γεννηθεί κορίτσι και το αφήσεις και βγεις στη ζωή, θα σε σκοτώσει. Του το είπε ιδιαιτέρως και προκαταβολικός, γιατί δύναμε όταν το γεννήσει είναι κορίτσι να το κανονίσει εκεί πέρα, να μην κυκλοφορήσει. Ότι ήρθε νεκρό, ούτε για τη μάνα να μάθει τίποτα, ούτε οι άλλοι να μάθουν τίποτα. Ό,τι μου πεις θα πληρώσει. Αυτή ήταν η εντολή επί απειλής περιστρόφου. Έρχεται η ώρα να γεννήσει η κυρία. Εγέννησε η κυρία και κάλεσε τον πατέρα ο γιατρός να του αναγγείλει το γεγονός. Του είπε ο πατέρας, πες μου τι έγινε, δηλαδή κορίτσι έγινε, αγόρι έγινε, για να με καλείς είναι αγόρι. Του λέει έλα να δεις μόνος. Και το πηγαίνει μέσα και βλέπει ότι το παιδί δεν είχε ούτε χέρια ούτε πόδια. Εγώ δεν λέγω τίποτα, ή το αγόρι βέβαια, αλλά χωρίς χέρια και χωρίς πόδια. Η εντολή ήταν το πατέρα το παιδί να φωνευτεί, αν ήταν κορίτσι. Δεν ήταν η εντολή καλά να βγει, σωστό να είναι, υγιές να είναι και ό,τι πει ο Θεός. Το καθένα έρχεται με την τύχη. Άλλωστε πόσα κορίτσα δεν αισθάθηκαν στο πλευρό των γονιών και πόσα παιδιά, αγόρια, δεν τους ευάρεσε και χτύπησαν στο κεφάλι. Και ήταν άπαλοι. Ο Θεός ξέρει τι είναι. Με ποιο δικαίωμα εσύ θα σταματήσεις τη ζωή κάποιου. Εγώ δεν σας λέγω τίποτα. Σας λέγω όμως τι θα έπρεπε να βγάλουμε συμπέρασμα από αυτή την περίπτωση. Πας σε ένα σπίτι και βλέπεις 4 ανθρώπους σαν βατράχους. Όπως είναι οι βάτραχοι. 4 παιδιά όπως είναι οι βάτραχοι. Πώς είναι ο βάτραχος κάτω. Έτσι να τα πόδια και τα χέρια. Ο ένας εξ αυτών, ο μεγαλύτερος, 23 χρόνια στο άσυλο Ανιάτων. Εδώ. Τι έγινε. Κακός ο Θεός. Αναζήτηση τώρα να βρούμε περί τίνους πρόκειται. Τι διαπιστώθη. Ότι σαν τα αδέρφια αυτά που παρθήκανε πνευματικά είχαν βαφτιστεί από τον ίδιο νουνό και οι δύο. Βρίσκουμε άλλα παιδιά και στις Αθήνες υπάρχουν και στο ψυχικό υπάρχουν κλπ. Που είναι παράλληλα, αλήθωρα και αυτά. Τι αναζητούμε, ξαδέρφια, δεύτερα πρώτα η μάνα με τον πατέρα, από έρωτα ή για συμφέροντα και βγάλαν παιδιά τέτοια. Πού να βάλω εγώ τώρα το δάχτυλό μου και να σου πω ότι έτσι είναι. Από τα συμφραζόμενα βγάζω ότι τις περισσότερες φορές είναι κάτι λάθος δικό μας. Το οποίο βέβαια σκοπό έχει τη διδασκαλία προς τους έξω και προς τους μέσα. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν ήρθε με ένα δάχτυλο λιγότερο. Κατά την Ανάσταση θα έχει σωστά τα δάχτυλα. Ούτε αν ήρθε με ένα αυτή λιγότερο και δεν μπορεί να βγει στα καλυστία έξω ή να ψιθυρίσει άλλη λόγια στο αυτή κλπ. Δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Δεν ήρθαμε για να μείνουμε, ήρθαμε για να φύγουμε. Και αν φιλοσοφήσει ο άνθρωπος, πάρει τα διδάγματα που του χρειάζονται μήπως είναι ένοχος, και αν δεν είναι ένοχος, δόξα σε ο Θεός. Πολλές φορές τα κάλλη δεν είναι ασφάλεια. Εν αντιθέσει με τα μη κάλλη είναι ασφάλεια. Πόσοι άνθρωποι διαβάσετε τα συναξάρια που χάλασαν τον εαυτό τους για να μην γίνονται αιτία να σκανδαλίζονται άνθρωποι. Και διαβάστε συναξάρια να δείτε πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες δεν χάλασαν τους εαυτούς των για να μην είναι όμορφοι και σκανδαλίζουν τους άλλους. Παρότι εμείς θέλουμε 40 καθρέφτες να έχουμε, γιατί δεν έχουμε μυαλό, δεν ξέρουμε, δεν φιλοσοφήσαμε και τα πράγματα πλάνουμε πλανιακά. Ποιος θέλει τώρα εδώ, ποιος, τι έκαμε το καημένο το αθώο αυτό. Τι έπαθε το αθώο αυτό, θέλω να μου πεις, που ήρθε με ένα δάχτυλο λιγότερο. Τι έπαθε. Ή που ήρθε και τυφλό ακόμη. Τι έπαθε. Τι ωφελήθη όταν άνοιξαν τα μάτια του τυφλού και είδε τον πατέρα του και τη μάνα του που τον αρνήθηκαν και είπανε, για να μην χάσουν τα συμφέροντα, ότι είναι παιδί μας το ξέρουμε, ότι ήταν τυφλό το ξέρουμε, αλλά ποιος κάνει τα μάτια δεν το ξέρουμε. Ηλικία αν έχει, ερωτήσατε αυτό. Ρε μάνα, δεν ξέρεις ποιος μου τα άνοιξε τα μάτια. Όταν μου τα άνοιξε αυτός τα μάτια, δεν ήρθαν στο σπίτι και με έδεσαι όταν άνοιξε η αυλόπορτα. Πρώτη φορά ότι σε βλέπω. Γιατί ο μεγαλύτερος καημός της μάνας δεν είναι που είναι τυφλό το παιδί. Είναι που δεν βλέπει τη μάνα. Του μιλάει να πάει στην αγκαλιά και δεν τη βλέπει τη μάνα να πέσει στην αγκαλιά. Και στερείται αυτό. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρεις, δεν σου είπα εγώ περί του Ιησού. Τι τους ήθελε αυτούς τους γονείς. Τι τα ήθελε αυτά τα μάτια, τι να είδει. Καταλάβατε. Πολλές φορές μας φυλάτει ο Θεός το να μην έχουμε φως. Άλλωστε ζει στο βασιλείο του. Δεν γνωρίζει πώς είναι το φως για να χαρακτηρίσει ότι ζει δυστυχισμένα χωρίς φως. Ζει στο βασιλείο του. Εγώ ενθυμούμαι κάποτε σε μια προγιασμένη στην Αγία Ρόμβη, παλαιότερον μετά την κατοχή, εκόπτω το φως. Δεξιά λοιπόν έψαλε ένας τυφλός και κόπει το φως. Και λέει αυτός, το δικό μου δεν εκόπτει. Και συνέχιζε να ψάλει. Θυμούμαι μια φορά, ερχόμουν από την επαρχία και κατέβηκα στη Λαρίσης. Μαζί μας ήταν και ένα τυφλό. Και τότε κοβότανε το φως. Και ακούγεται λοιπόν, συζήτηση εκεί, θα περιμένουν να ανάψει το φως. Και αυτός λέει, τα δικά μου είναι αναμένα. Και παίρνει τον μπαστούνάκι του και ξεκινάει, έμενε κάπου στη βάρκα, να πάει με τα πόδια στο σπίτι. Είναι αναμένα τα δικά μου, λέει τα φώτα. Μη σπέβδουμε να βάζουμε τους βαθμούς μας. Κοίταξε μόνον, μήπως είναι κάποια αιτία πίσω που σου δίνει αυτό το δείγμα να προσέξεις και εσύ και όσοι πληροφορηθούν το γεγονός. Αυτή λοιπόν τη δουλειά, μπερδεμένη στο σημείο αυτό. Πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που λέει το εξής. Μπορεί κανείς να εξομολογείται δια επιστολής? Ξέρετε, είναι και αυτό κάτι. Είναι ένα πρόβλημα για πολλούς ξενιτεμένους. Είναι ένα θέμα για πολλούς που ζουν σε μέρη που δεν έχουν ιερείς. Είναι κάτι κι αυτό που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Πολλοί βέβαια το χρησιμοποιούν και εδώ. Ντρέπονται να εξομολογηθούν. Το να γράψεις σε μια επιστολή, σε ένα χαρτί τα αμαρτήματά σου, εν ψυχρό, για να μην τα ξεχάσεις όταν θα εξομολογηθείς, αυτό είναι ευλογημένο και επιβεβλημένο. Διότι ξέρετε, εμείς που αμαρτάνουμε σοριδών και πίνουμε την αμαρτία ως το είδωρ που λέγει ο Ιώβ στο βιβλίο του, θα πρέπει να έχουμε απαραίτητος κάθε ώρα στη τσέπη μας σημείωμα να σημειώνουμε τι είπαμε, τι εσέφτημε, τι επράξαμε. Και αν δεν μπορούμε κάθε ώρα, τουλάχιστον κάθε βράδυ, όπως πολλοί νεαροί και νεαρές και ορισμένοι κύριοι έχουν ημερολόγιο και κρατούν άλλοι ερωτικό και άλλοι σωστό, να γράφουμε ώστε κατά την εξομολόγηση να γίνεται σωστή η εξομολόγηση και να φεύγουν όλα αν είναι δυνατόν από τη μέση. Κανονικά δεν είναι ενισχύ αυτή η εξομολόγηση, διότι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι ένα από τα τέσσερα μυστήρια τα υποχρεωτικά για να σωθεί ο άνθρωπος. Ξέρετε, τα μυστήρια τα έχουν περιορίσει χοντρικά, που δεν είναι 7, είναι πολλά τα μυστήρια, αλλά τα έχουν περιορίσει παπικό το τρόπο σε 7, 3 μη υποχρεωτικά και 4 υποχρεωτικά. Το μη υποχρεωτικό είναι ο γάμος, είναι η ιεροσύνη και το ευχέλιο. Αλλά το βάπτισμα είναι υποχρεωτικό. Το χρήσμα είναι υποχρεωτικό. Η θεία κοινωνία είναι υποχρεωτική. Η μετάνοια και η εξομολόγηση είναι υποχρεωτική. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν δεν μπορούν να γίνουν από μακριά. Θα πρέπει να γίνουν από κοντά. Να είναι ενώπιος ενωπίος. Κοινώνησέ με. Πού θε. Σε κοινωνήσω εγώ από εδώ σε ένα στην Αμερική ή στο καράβι. Πρέπει να συμμετάσχει στη θεία κοινωνία. Βάφτισέ με από μακριά. Πού. Πρέπει να πει στην Πολυμήθρα. Πρέπει. Ξομολόγησέ με. Διάβασέ μου ευχή. Πού. Πρέπει να ανεβεί το χέρι στο κεφάλι. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτό. Δηλαδή, τολμώ να πω, σε 1 εκατομμύριο περιπτώσεις, ίσως 1, 2, 5 να βρουν έλεος. οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να βρούνε τρόπο να έρθουν σε επαφή με πνευματικό από κοντά. Δύνασε να αλληλογραφείς και να σημειώνεις την εξομολόγησή σου, όχι για να σου αφήνει τα αμαρτήματα ο Πάτερ από μακριά, να σε συμβουλεύει, να έχεις μία αλληλογραφία συμβουλών. Μου συμβαίνει αυτό και αυτό, τι να κάνω. Έγραφε παραδείγματι ένας νέος: Πάτερ μου, υποπίπτω εις την αμαρτία της πορνείας. Είναι αδύνατο να φτάσουμε σε ένα πόρτο, έγραφε ένας ταξιδεύων, και να μην βγω να πάω στο πορνείο. Χάνομαι. Πώς θα γίνει να σωθώ? Του γράφει από εδώ και του λέει: τρεις ημέρες πριν φτάσεις στο λιμάνι θα αρχίσεις να νηστεύεις. Δεν θα τρως τίποτα. Πάει η πορνεία. Η πορνεία χωρίς φαΐ δεν πάει. Και τώρα έλεγε κάθε αυτόν, όχι πότε να φτάσουμε να πάω, πότε να φύγουμε για να φάω. Έμενε μυστικός ο άνθρωπος. Τέτοια αλληλογραφία ωφελεί. Να γράψει το πνευματικό σου, να γράψει το Άγιον Όρος σε ένα φωτισμένο, να γράψει έναν άνθρωπο, σε μια κοπέλα, σε ένα γέροντα, σε κάποιον που καταλαβαίνεις, καταλαβαίνει περισσότερα από σένα. Δίνεσαι να το κάνει. Όχι να περιμένεις από μακριά, στείλε παππούλη την ευχή σου. Είναι απαραίτητο ότι πρέπει η εξομολόγηση να γίνεται ενώπιος ενωπίου. Γιατί, ξέρετε πού στηρίζεται? Το να καθίσεις να γράψεις κάτι που έχεις κάνει είναι σαν να έρχεσαι στον εαυτό σου σαν τον άσωτο Υιό. Ο άσωτος Υιός ελθόν σε αυτόν είπε. Τι είπε? Ότι έκανα αυτό, 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 αυτό. Τι θα κάνω λοιπόν? Αναστάς πορεύσομαι στον Πατέρα, θα πάω. Και Αναστάς επορεύτη στον Πατέρα και είπε και τακτοποιεί. Αυτό το «και Αναστάς» δεν υπάρχει στην περίπτωσή σου, εφόσον δια επιστολής γράφεις. Άλλωστε, πού είναι η ντροπή? Πού είναι η ντροπή? Ντροπή είναι εκείνη η οποία τον άνθρωπο τον προφυλάσσει πολλές φορές από πολλές αμαρτίες. Η ντροπή είναι εκείνη. Ντροπή είναι εκείνη η οποία δεν τον αφήνει και ότι σκέπεται πώς θα ξαναπάω να το πω αυτό το πράγμα. Εύκολα το γράφεις στο χαρτί, δύσκολα όμως το βγάλεις από το στόμα. Και με τη σκέψη θα το γράψεις στο χαρτί απλώς και δεν θα βρεθείς ο ίδιος να κοκκινήσεις λίγο, το πράττεις το αμάρτημα. Όμως όταν μπει κάποιος στη μέση, δυσκολεύει, δεν γίνεται το αμάρτημα. Υπάρχει επάνω σε αυτή τη σκέψη και ένα άλλο, το οποίο είναι το εξής. Απλώς μια ευχή δεν είναι αρκετή? Άλλο πιο κάτω: απλούν πνευματικών μαλακών να ζητήσω ή αυστηρών? Είναι θέματα που απασχολούν πολλούς. Γι' αυτό τα σταχυολόγησα για περισσότερα λόγια. Η απλή ευχή δεν καθαρίζει τίποτα, διότι για να σου εκδώσει μία αθωωτική απόφαση ο δικαστής, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο πνευματικός, πρέπει να υπάρχει κατηγορία. Θα πεις την κατηγορία σου και εφόσον στον κοσμικό δικαστή, αν ομολογήσεις ότι το έκαμες αυτό, θα τιμωρηθείς. Στον πνευματικό δικαστή, αν ομολογήσεις ότι το έκανες αυτό, θα συγχωρηθείς. Διαφέρει το ένα δικαστήριο από τον άλλο. Δεν έχει δικαίωμα ο ιερεύς να σε πλανά και να σου διαβάσει ευχή, να σου δίνει συγχώρηση για πράγματα που δήθεν δεν έκανε. Και αν έκανες πάλι, δεν έχει δικαίωμα να σου δίνει ευχή και συγχώρηση, να σου βγάζει συγχωρητική απόφαση για πράγματα οποία δεν ήκουσε. Είναι ανακόλουθος η ενέργεια. Θα πρέπει και να ακούσει και να αποφασίσει. Δεν έχεις, πήγαινε στην ευχή του Θεού να κοινωνήσεις. Έχεις, κάθισε να εξομολογηθείς. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, βγαίνει ο πάτερ στην αριστερά, πήγε να διαβάσει ευχή και πηγαίνουμε όλοι από κάτω σαν γλώσσες να υποκλέψουμε την ευχή. Αυτό μπορεί να το κάνεις όταν έχεις εξομολογηθεί. Και μέσα στο διάστημα αυτό των 2-3 ημερών, σαν άνθρωπος μπορεί να είπες ένα λόγο, κάτι το μάτι σου είδε, μπες εκεί από κάτω, να στα καθαρίσεις τελευταία στιγμή τα υπόλοιπα. Αλλά τα άλλα τα βασικά, τα οποία δεν έχεις εξομολογηθεί ποτέ, πώς είναι δυνατόν μια ευχή? Πώς είναι δυνατόν να βγουν χωρίς συνοποίηση τα πράγματα αυτά στην επιφάνεια και να καθαριστούν? Ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων λέγει το εξής: η ευκολία της συγχωρήσεως αφορμήν παρέχει εις το αμαρτάνι. Όταν ένας άνθρωπος με ένα γράμμα κατ' επέκταση ή εύκολα σε ένα πνευματικό μαλακόν βρίσκει πάντοτε άφεση των αμαρτιών του, δεν του βάζει κάτω δίλεγόμενο τα δυο του πόδια σε ένα παπούτσι με έναν κανόνα σοβαρόν και με μία αναυστηράν δίαιτα πνευματική, τότε του δημιουργεί ευκολία. Η ευκολία λοιπόν, λέει, της συγχωρήσεως αφορμήν παρέχει στο αμαρτάνι. Ο δε κλίνης, συγγνώμη, Κλίμακος ο Ιωάννης λέει: ψυχή την εξαγόρευση συλλογιζομένη, πώς θα το πω ξανά αυτό, ως υποχαλινού υπ' αυτής εμποδίζεται εις τον αμαρτάνι. Όταν σκέπτεται, λέει, η ψυχή, πώς θα ξανατοπώ αυτό το πράγμα, είναι, λέει, σαν ένα χαλινό, τον κρατάει τον άνθρωπο να μην αμαρτήσει. Κατά συνέπεια, και πρέπει να γίνει η εξομολόγηση προφορική και σε ιερέα που καταλαβαίνει πρέπει να γίνεται. Επιτρέπεται να αλλάξουμε πνευματικών, να αλλάζουμε πνευματικών. Είναι μια συνέχεια, βλέπω, όλων των σκέψεων αυτών. Επιτρέπεται, αν υπάρχει αποχρόν λόγος, άλλαξες μέρος, μένεις σε μέρος που δεν μπορεί να το συναντάς. Εγώ πήγα κάποτε να εξομολογηθώ στην Αίγινα που ευρέθηκα στον πατέρα Ιερώνυμο το σχολεμένο και μου λέει: δεν σε εξομολογώ, Δημήτρη. Γιατί, του λέω, γέροντα? Διότι, μου λέει, το γιατρό πρέπει να τον έχεις, μου λέει, κοντά σου. Πολύ σωστά μου απήντησε. Αν εγώ έχω ανάγκη πνευματικού στην Αθήνα, πού να το βρω το πνευματικό στην Αίγινα? Το γιατρό μου λέει: πρέπει να τον έχεις κοντά σου. Δεν σε εξομολογώ, όπως τα λέω. Και δεν με εξομολόγησε. Το λοιπόν είναι. Μπορεί λοιπόν να αλλάξει πνευματικό, διότι έφυγε μακριά από τον γιατρό. Όπως θα πει στο γιατρό, στον παθολόγο, τον οδοντίατρο, τον. Διότι μετετέθηκε, πήγε κάπου αλλού, κατά ανάγκη. Το πονηρό είναι το εξής: ότι ορισμένοι αναζητούμε κάποιον πνευματικόν να μας αλαφρώσει το κανόνα ή να μας συγχωρεί. Πάρτε τα αντρόγενα τα οποία δεν τεκνοποιούν. Αναζητούν, ψάχνουν να βρουν πνευματικό που να τους συγχωρεί, να κοινωνούν 1, 2, 3 φορές το χρόνο. Δεν θέλουν και περισσότερο, αρκεί παιδιά να μην κάνουν. Καταλάβατε? Αυτοί όμως, ό,τι και αν κάνουν, ο Θεός είναι ο πάνω, θα τους πιάσει κάποια μέρα στα γρανάζα του και θα τους βουλήσει σαν τα πόδια κάτω. Είναι άλλοι που αλλάζουν πνευματικό λέγοντας 5 αμαρτήματα στον έναν, 5 αμαρτήματα στον άλλο, 5 στον άλλο. Τα μοιράζουν, να μην φάνουν πολλά και τους βάλει κανόνα. Εξαρτάται τώρα λοιπόν για ποιο λόγο αλλάζεις το πνευματικό σου. Αυτό είναι το θέμα. Το να αλλάζεις το πνευματικό δεν μπορώ να συνονοηθώ, το καταλαβαίνω. Γέροντά μου, δώσ' μου την ευλογία σου, μακριά μου πέφτεις, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε, εσύ είσαι άγαμος και εγώ είμαι έγαμος και δεν με καταλαβαίνεις, ή εσύ είσαι άγαμος και εγώ είμαι, ξέρω, τα ανάπαλη και δεν με εννοείς, να πάω κάπου αλλού. Πήγαινε κάπου αλλού. Πες τον άλλον που θα πας το τι συμβαίνει με τον πρώτον, μη κρύψεις τίποτα, πες αν έχεις κανόνα ακόμη και ακολούθησε κάποιον άλλο πνευματικό. Πού αναπαύεσαι, που μπορείς για να κάνεις εσύ τον αγώνα σου για να σωθείς. Εξαρτάται λοιπόν για ποιο λόγο τον αλλάζεις το πνευματικό. Θα μείνουμε εν πάση περιπτώσει μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ, διότι και τα υπόλοιπα είναι εξίσου σοβαρού ενδιαφέροντος και να μην τα χαλάσουμε όπως θα λέγαμε.